Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetele 26 la 34. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp, și au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de noroc și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus s-a întors spre ele și le-a zis, Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Căci iată, vor veni zile când se va zice, ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de țâțele care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Împreună cu el duceau pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Amin. Vă rog să dați loc. În meditațiile la capitolul 23, continuăm astăzi cu a treia dintre ele, pe care am numit-o drama dreptății. Am parcurs întâi interogatoriul, versetele 1 la 12, Pilat l-a interogat pe Iisus și Irod, apoi instanța Întunericului, când și Pilat și Irod l-au declarat nevinovat pe Domnul Iisus Hristos și totuși au fost orbiți de întunecime și de întunericul acestei gloate și au hotărât, Pilat să li se facă voia. Strigătele lor au biruit. Dreptatea. Pentru că Pilat spune, n-am găsit nicio vină el, l-am cercetat cu deamănuntru. De trei ori a verificat acuzațiile care se aduceau, l-a interogat, a fost adus în instanță și spune, iată că vi-l aduc înainte ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Și totuși, strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Adică au biruit dreptatea. Dreptatea însemna, eu deci, după ce voi pune să-l biciuiască, îi voi da drumul. Pentru că nu am niciun motiv ca să îl dau la moarte pe omul acesta. Și de aceea, meditația de astăzi am numit-o drama dreptății. Deci drama este un sfârșit năpraznic, așa un sfârșit neașteptat, foarte dureros. Și acum, trei întrebări la care să ne gândim. Vă place cuvântul dreptate? Vă place. Acum, pentru cei de la 15 ani în sus, ați fost vreodată nedreptățiți în viață? Ați fost. O singură dată? Nu, de multe ori. A treia întrebare. Ați vrea să vi se facă dreptate pentru nedreptățile din trecut? Ați vrea. Și acum răspunsul. Vă dau răspunsul. Nu o să vi se facă dreptate. Nu o să vi se facă dreptate niciodată pentru nedreptățile din trecut. Și cred că începem să fim din ce în ce mai convinși de lucrul acesta. Au trecut 20 de ani de la Revoluție. S-au făcut dreptate? Nu. Mai așteptați să se facă dreptate? Cei mai mulți nu mai așteaptă deloc și care mai așteaptă sunt niște nostalgici care mai așteaptă să li se facă dreptate. De ce nu se face dreptate? De ce nici nu se cunoaște dreptatea? Pentru că nu se cunoaște adevărul. Și nu se vrea să se cunoască adevărul și adevărul este ținut ascuns. Până câtă vreme nu se cunoaște adevărul, nu se poate face dreptate, căci dreptatea se întemeiază pe adevăr. Și vă spuneam cu luni în urmă, sau cu un an, sau cu doi ani în urmă, că formularea alianței dreptate și adevăr, alianța da, este o contradicție în termeni. Pentru că nu poate să fie dreptate și adevăr, ci trebuie să fie adevăr și dreptate. Întâi trebuie să fie adevărul. Temelia cuvântului tău este adevărul. Nu se poate face dreptate fără adevăr. Deci nu poate fi dreptatea înaintea adevărului, că e un paradox. Nu poate să existe dreptatea fără... Întâi trebuie să se cunoască adevărul. Tocmai asta este rolul instanței sau judecătorilor. Ei de ce interoghează martori? Pentru ca să afle adevărul. Și când au aflat adevărul și s-au convins de adevăr, atunci dau verdictul, nu? Atunci fac dreptate, când lucrurile sunt toate clarificate. Ori oamenii ăștia au luat-o pe dos cu dreptate și adevăr. Unde au ieșit? Mai gândește ceva? Mai așteaptă cineva dreptate și adevăr? Nici vorbă de așa ceva. Totuși, este o speranță. Nu se va face dreptate. Nu vi se va face dreptate. Nu mi se va face dreptate. Ce e de făcut cu toate nedreptățile care mi s-au făcut din trecut? Pentru că nedreptățile acestea, un om nedreptățit, se vede pe fața lui, nu? Că e nedreptățit. Deci se manifestă într-un anumit fel. Nu radiază de bucurie. Nu-l vezi că laudă pe Domnul toată ziua și mulțumește Domnului că, Doamne, îți mulțumesc că eu am fost mai nedreptățit decât toți ceilalți. Am avut harul acesta să fiu mai nedreptățit decât alții. Apostolul Pavel le spune celor din Corint, Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? De ce nu suferiți mai bine paguba? Le plăcea să sufere paguba? Nu le plăcea. Nouă ne place să suferim paguba? Nu ne place. Ei, și iată, totuși, Apostolul Pavel vine și le spune, suferiți mai bine paguba, pentru că cei nedrepți, nu cei nedreptățiți, cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Mult mai degrabă cei nedreptățiți o vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, pentru că dacă ești nedreptățit, ai speranța că odată, cândva, se va face dreptate. Aștepți ca să se facă cândva dreptate. Și eroii Revoluției, sau cei răniți la Revoluție, așteaptă și ei. Ei poate sunt singurii care mai așteaptă să se facă dreptate în țara aceasta. Deci speranța este că, cu siguranță, se va face dreptate. Dar nu acum. Dreptatea se va face și se va face în curând. Evanghelia după Luca, capitolul 18, întoarceți câteva pagini, versetele 7 și 8. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ? Credința care se roagă și stăruiește și se roagă și nu se lasă până când nu obține ceea ce cere. Credința perseverentă. Dumnezeu va face dreptate în curând aleșilor Lui. Spune, măcar că zăbovește față de ei. Dumnezeu nu se grăbește. Noi ne grăbim. Spunea cineva, noi măsurăm timpul în zile. Sigur că îl măsurăm și în ceasuri, și în minute, și în secunde câteodată, și pe la probe sportive se cronometrează și zecim și sutim de secundă, dar în general, viața noastră ne-o măsurăm așa în zile. Și Moise se roagă și spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Am văzut o aplicație pentru zilele acestea săptămâna trecută, învață-ne să numărăm bine banii în criză financiară și să știm ce să facem cu ei și cum să îi folosim cu înțelepciune. Însă, unitatea de măsură pentru Dumnezeu nu-i ziua. Este 1000 de ani. Înaintea Lui, 1000 de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut. Deci cum este ziua pentru noi la Dumnezeu, corespondentul zilei noastre este 1000 de ani. Dumnezeu nu se grăbește. Pentru noi zilele se duc repede, rup foaia din calendar. În fiecare zi și parcă rup ceva din tine. Când rup câte o foaie, nu vorbesc de ăștia tineri. Deci alții care au mai trecut, care sunt mai departe. Deci când rup câte o foaie din calendar, așa parcă rup câte o viață, câte o zi din viață. Și mai citești câte o meditație și devii din ce în ce mai meditativ. Pe măsură ce rup tot mai multe foi. Dar Dumnezeu nu se grăbește. Dumnezeu va face dreptate aleșilor Lui. Acesta este adevărul. Și pe acest adevăr se întemeiază dreptate. Dumnezeu va face, cu siguranță Dumnezeu va face dreptate, că Dumnezeu este drept. Dumnezeu nu poate să privească nedreptatea fără ca să rezolve nedreptatea. În final, Dumnezeu va face dreptate. Sunt mulți foarte frustrați în lumea aceasta și spun, dacă Dumnezeu e drept, de ce atât de multă nedreptate în lume? Deci, dacă Dumnezeu e tot puternic, de ce nu îndepărtează nedreptatea și răul din lume? Și concluzia lor, ori Dumnezeu nu-i drept, ori Dumnezeu nu e tot puternic. Ori concluzia asta este eronată, pentru că Dumnezeu este și drept și Dumnezeu este și tot puternic. E adevărat că lumea e plină de nedreptate, însă lumea nu e plină de nedreptate din cauza lui, din cauza lui Dumnezeu. Noi am umplut-o de nedreptate. Și dacă noi cerem ca Dumnezeu să facă dreptate, ar însemna, și dacă Dumnezeu acum ar face dreptate, Dumnezeu ne-ar nimici pe toți. Dumnezeu i-a spus lui Moise, depărtează-te de mulțimea asta. Ce am să fac? O voi nimici într-o clipă. Asta e dreptatea lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu. Deci dacă se descopere dreptatea și mânia lui Dumnezeu, într-o clipă, mulțimea asta toată va fi nimicită, că e un popor răzvrătit, care totdeauna s-au răzvrătit împotriva cuvintelor mele. Vedeți că oamenii nu știu ce cer? Ei zic să facă dreptate. Vă zic, dacă face Dumnezeu dreptate, cine e drept pe tot pământul acesta? A venit cineva și a spus, bună învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul spune, de ce mă numești bun? Cât sunt buni pe pământ? Niciunul nu-i bun, în afară de unul singur, Dumnezeu. Deci dacă cineva de pe pământul ăsta strigă și vrea ca Dumnezeu să facă dreptate, în clipa următoare, ar fi, dacă Dumnezeu ar face dreptate, ar fi distrus. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare față de voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și da, ne-am gândit noi, Doamne, dar măcar criminalii de război, măcar mineriadele, măcar aia care au omorât oameni, măcar aia care ne-au umplut de groază și la televizor și pe străzi și peste tot, măcar aia să fie pedepsiți, măcar să avem liniște pe străzi. He, asta e perspectiva noastră, percepția noastră. Că noi, dar de ce vrem noi să-i vedem pe ei înfundați în pușcărie sau executați, așa puși la zid și executați cu mitraliera? De ce am vrea să avem asta? Pentru ei sau pentru noi? La cine ne gândim? Hei, ne gândim la noi, ca să trăim în siguranță, să fie liniște în țară și așa să ai și tu un sentiment că totul s-a făcut dreptate, însă Dumnezeu vede altfel lucrurile. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu îndelung răbdător. Dacă Dumnezeu ar fi acționat în felul acesta, ce s-ar fi întâmplat cu Saul din Tars? Ce s-ar fi întâmplat atunci când el păzea hainele celor care îl împroșcau cu pietre pe Ștefan? Trebuia să fie nimicit. Toți ceilalți trebuia să fie... Unde era o treime din Noul Testament astăzi, dacă Dumnezeu îl nimicea pe Saul din Tars? Dumnezeu are o îndelungă răbdare. Poate că mulți creștini din secolul 1 se rugau, Doamne, ia-l pe tiranul ăsta, fă ceva, să cadă foc din cer peste el, sau să cadă o piatră, să cadă o stâncă, sau să se răstoarne pe undeva, sau să-l execute, să-l împuște cineva, să scăpăm de omul ăsta care bagă spaima prin toate bisericile. Poate mulți gândeau și poate chiar să și rugau în felul acesta. Sigur că mulți s-au rugat să scape de Ceaușescu. Și noi ne-am rugat și am și postit pentru asta. Și cumva știți ce s-a întâmplat tot. E, acum poate că înțelegem un pic altfel situația de atunci și poate că n-am mai gândit și nu ne-am mai rugat chiar în felul în care ne-am rugat atunci. Dumnezeu are îndelungă răbdare și dorește ca toți să vină la cunoștința adevărului, dorește ca toți să fie mântuiți și câți tirani n-au ajuns la cunoștința adevărului și pe câți tirani n-a mântuit Dumnezeu și pe câți tâlhari nu i-a transformat el în sfinți. Iată, chiar și astăzi observăm unul din acești tâlhari și din acești tirani transformați în ultimele clipe ale vieții lui. Ce cuprinde drama dreptății? Câteva aspecte. În primul rând, discriminarea, versetul 26. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp, și au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. Discriminare rasială, am zice. Discriminare rasială sau socială. De ce? De ce au pus mâna pe Simon? De ce au pus mâna pe altul ca să ducă crucea lui Iisus? Era plin de oameni acolo. Era o mulțime întreagă acolo pe dealul Căpățânii. Mulțime de trecători, tot felul de oameni erau acolo, din aceștia toți au ales pe unul, au pus mâna pe unul și i-au pus crucea în spate să o ducă după Iisus. Altă evanghelie spune că l-au silit să ducă crucea lui Iisus pe acest om, Simon din Cirena. Cirena era o provincie din nordul Africii. Simon acesta era negru. Ei, acum, Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut negru. Ați auzit? Da, ușor în libertate, ușor în Canada să spui așa ceva. În America un pic mai greu, prin alte părți și mai greu. Să spui așa ceva. He, uite negru aici. Au pus mâna pe el. Discriminare rasială. Drama dreptății. Nu-i dreptate nicăieri. Fiecare se laudă față de altul, fiecare se vede superior altuia, fiecare zice că cea mai mare bucurie a unui om mic e când întâlnește pe unul mai mic decât el. Și, deci fiecare are o nemulțumire, fiecare are o satisfacție egoistă, să se vadă mai bun decât altul, să aibă mai mult decât altul, fiecare are mereu așa o nemulțumire, să stăpânească peste alții, să controleze pe alții, să vadă pe alții puși la picioarele lui și totdeauna au fost așa. V-am mai tot spus de exemplul acesta, aveam un coleg din Sudan și ăsta avea idei așa socialiste în capul lui, a ajuns în închisoare, era credincios și lucra în biserică, cred că a fost chiar pastor, tot felul de idei, am avut mult de lucru cu el, așa să-i scot ideile astea comuniste din cap, că mulți aveau așa și din tinerii de acolo din Coreea, tot felul de idei marxiste aveau în cap și a spus, lasă ideile, lasă filozofia, spun eu realitatea care e, că am trăit acolo cu ea și știu, am simțit-o pe pielea mea. Și fratele ăsta stătea în Seul câte un ceas și tot la taxi, semn la taxi, vedeți cum opresc taxiurile? Faci semn și opresc trei deodată, dacă se nimeresc în dreptul tău. Pentru că au nevoie de clienți, e serviciul lor, e câștigul lor. Eu nici nu făceam semn acolo pe stradă. Dacă mergeam de la apartament până în stația de metrou dimineața la 4:30, nici nu era încă ziua. Și opreau taxiurile, 3-4 taxiuri opreau pe drum ca să mă ia. Și făceau semn foarte amabil să te ia. Ei, omul ăsta stătea la margine și făcea semn și un ceas nu oprea niciun taxi ca să le ridice, pentru că era negru. Deci opreau după mine, fără ca să le fac semn, pentru că eram alb. Și vezi că fiecare am avut un coleg indian și ăsta zice odată, avea așa o bucurie, radia față de bucurie, că o atins pe cineva, o atins pielea albă. O pus mâna pe pielea albă. Puteți să dați seama câtă imbecilitate în mintea umană. Discriminare. Întotdeauna a existat discriminare și va exista discriminare și asta e o dramă a dreptății. Cu ce-i de vină? Că pielea lui e mai galbenă sau că e mai neagră sau că e mai albă? Așa s-a născut. Poate un etiopian să schimbe pielea, Poate un pardos să scape de petele care sunt pe el? Nu poate. Deci dacă oricum nu poți să schimbi nimic, dacă nu poți să adaugi un cod la înălțimea ta, dacă nu poți să-ți lungești ziua, de ce te îngrijorezi de toate aceste, de toate aceste lucruri? Că toate aceste lucruri nu și le alege cineva. Noi nu ne naștem când vrem noi și nu ne naștem în familia în care vrem noi și nu ne naștem în țara în care vrem noi și cu cetățenia pe care o vrem noi. Deci sunt lucruri date, toate aceste lucruri, și cel mai înțelept lucru ar fi să le primești aceste lucruri, să știi că Dumnezeu e suveran peste toate lucrurile și să poți să te bucuri de ele, că Dumnezeu ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Discriminare. Simon din Cirena. 2. Disperare. Versetul 27. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de noroci și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. De unde venea disperarea asta? Se făcea o mare nedreptate. E adevărat, nu? Era o mare nedreptate. O mare mulțime de noroci și femei se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Mare această mulțime de noroc, toți acești oameni știau cine este omul care va fi dus la moarte și care va fi răstignit. Va primi cea mai cruntă pedeapsă care au putut să o imagineze mintea umană. Moarte prin răstignire. Însă cine este omul acesta? El umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca pe noroc și predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. El a vindecat pe cei bolnavi, a înviat pe morți, a vindecat pe leproși, a dat pâine celor flămânzi. Omul acesta acum este dat la moarte. O altă mulțime acolo înaintea lui Pilat au strigat, au biruit Pilat, au hotărât să li se împlinească cererea și iată că este dus spre răstignire. Deci e normal ca mulțimea aceasta și în special mulțimea asta de femei, multe dintre ele probabil că au fost în preajma Domnului Iisus Hristos, mulți dintre aceștia au beneficiat de lucrarea Fiului lui Dumnezeu, de vindecare, de eliberare, citim de Maria Magdalena, că din ea Domnul Iisus scosese 7 draci, puteți să vă închipuiți ce viață ducea femeia asta, cât de robită era, cât de stăpinită, cât de chinuită era femeia asta și dintr-o dată să te vezi liber, dintr-o dată să poți să vezi că ești liniștit, că mintea ți-e liniștită, că trupul ți este liniștit, că ești întreg la minte, că poți să gândești, că poți să te bucuri de tot ce se întâmplă împrejur, ai scăpat de un chin îngrozitor. Și acum să vezi pe omul care te-a adus aici, pe prorocul din Nazaretul Galilei, că va fi dat la moarte. Era o disperare generală pentru mulțimile care s-au bucurat de lucrarea pe care a făcut-o Fiul lui Dumnezeu. 3. Descoperire. Versetele 28 la 31. Iisus s-a întors spre ele și a zis. Și acum descoperirea privește vremurile viitoare. Descoperirea are de-a face cu perspectiva. Că dacă am privit la prezent, ne-am bocit și noi și ne-am bate cu pumnii în piept. Cu mulți se bocesc și se bat cu pumnii în piept astăzi, prin toată lumea. Mulți își pierd averile, li se duc așa peste noapte și nici nu știu unde s-au dus și cum au dispărut. V-am spus de Patriciu că a pierdut în câteva luni de zile 800 de milioane de euro. Unde s-au dus banii ăștia? Cine i-au luat? În buzunarul cui au intrat? Că mi se pare până la urmă că și criza asta financiară e așa ceva virtual. În domeniul virtual al computerelor și ce știu eu, niște jocuri politice la nivelul cel mai înalt. Sau când socotești că marii bogați ai lumii, marii magnați ai lumii, tot în câteva luni de zile, în jumătate de an, au pierdut 2.000 de miliarde de euro. 2.000 de miliarde de euro, pe care nu i-au câștigat nimeni. Ăștia i-au pierdut, dar nu i-au câștigat nimeni. Foarte ciudat tot ceea ce se întâmplă. Deci privind doar la prezent, rezultatul ar fi bocire. Își băteau pieptul, se tânguiau după el, se boceau. Însă Domnul Iisus Hristos le îndreaptă privirea în viitor, în perspectivă. Nu-i totul ce se întâmplă acum. Nu-i gata acum. Sfârșitul nu va fi atunci. Aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Dacă acum ne bocim și ne batem cu pumnul în piept, ce o să facem mâine? Ce o să facem anul viitor, când va fi mult mai rău decât acum? Și Domnul le îndreaptă privirea înainte și urmează descoperirea. Iisus a întors spre ele și a zis, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri, generația care urmează după voi. Căci iată că vor veni zile mult mai grele decât aceste zile și decât ziua aceasta. Vor veni zile când se va zice, ferice de cele sterpe, ferice de cele care n-au născut și de cele care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Le îndreaptă privirea către sfârșit. Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Dumnezeu este Cel care ne oferă descoperire și perspectivă în vremuri de criză. în vremuri de încercare, în vremuri de strâmtorare, în vremuri în care ai simțit că îți vine să te bocești, să te bați cu pumnul în piept, să te tângui și să nu mai vezi niciun fel de speranță, niciun fel de ușă, niciun fel de lumină înainte, Domnul îndreaptă privirea în perspectivă. Spune psalmistul Asaf, când m-a gândit la aceste lucruri să le pricep, era gata să-mi alunece piciorul. Mă uitam cu jin la cei răi, mă uitam la care le merge bine. Până eram prost până am gândit în felul acesta, până când am intrat fără minte, până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, pentru că Domnul este în templul lui cel sfânt, spune psalmul 11. Și urechile, Domnul privește spre fiii oamenilor și urechile lui iau aminte la rugăciunile celor nedreptățiți ca să le facă dreptate. Însă când am intrat în templul cel sfânt al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi, deci privind doar acum, privind doar în prezent, se clatină temeliile. În orice moment al vieții poți să ai experiența aceasta, nu doar acum. Că fiecare poate să treacă printr-o dramă personală a dreptății. Nu trebuie să fie o dramă generală, o dramă socială a unei națiuni sau o dramă a omenirii întregi. Fiecare are drama lui pe care o experimentează și prin care trece. Și dacă te uiți la ce se întâmplă acum, nu mai ai niciun fel de speranță. Domnul ne îndreaptă privirea înainte, către sfârșit. Noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea și în așteptarea celei viitoare. Urmează destinul, versetul 32. Împreună cu el duceau pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Un destin întunecat. Împreună cu Iisus duceau pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Trebuiau omorâți. Și ce destin mai întunecos decât acesta? De să spună despre tine că trebuie să fii omorât. Deci nu poți să auzi ceva mai rău. Ceva care să-ți producă, deja îți bagă fiorii morți în tine. Duceau împreună cu Iisus pe doi făcători de rele care trebuiau să fie omorâți împreună cu Iisus. Și acum, dacă ne gândim, drama întregii omeniri este cuprinsă în acești trei care sunt duși la moarte. Este Iisus, este Fiul lui Dumnezeu și sunt doi făcători de rele. Toți trei sunt duși la moarte și toți vor avea parte de aceeași moarte. Aceștia trebuiau să fie omorâți împreună cu Iisus. Se va produce o diferență capitală, o diferență fundamentală, acolo pe cruce. După o vreme se va produce o diferență fundamentală. Toți trebuiau să fie omorâți. Destinul era la fel de sumbru pentru toți. Destinul pentru omenirea întreagă este sumbru. Plata păcatului este moartea. Nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Vor veni vremuri și mai grele. Și când Domnul anunță semnele sfârșitului, mereu le spune, voi să nu vă înspăimântați. Nu va fi sfârșitul, va fi începutul durerii, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și mereu le îndreaptă privirea spre sfârșit. Și credința care duce până la sfârșit și trece dincolo de acest sfârșit. Deci destinul este întunecat pentru toată rasa umană. Auzeam ieri la știri, dacă o țară are probleme, toată lumea are probleme. Știți ce se întâmplă acum? De când e președintele Obama la Casa Albă? Din ianuarie. Au trecut două luni. Nici de două luni nu-i la Casa Albă. Și omul acesta a rostit o profeție, un profet mincinos. Dar rostește prorocii adevărate. Pentru că e folosit de cineva. Este cineva în spatele lui care îl folosește. Este o putere care îl folosește. Când a rostit discursul imediat după alegerile din America, el spunea, noi alegem separat, dar avem destinul împreună. Și adresa acest mesaj tuturor popoarelor lumii. Un astfel de mesaj nu poate fi conceput de o minte umană. Ăsta e un mesaj profetic, ce a spus omul ăsta, dar el nu-i profet. Poate fi un profet mincinos, spune Pavel, unul dintre ei, chiar proroc al lor, unul dintre cretani. A spus și mărturia asta e adevărată, de aceea mustră-i aspru să fie sănătoși și în credință. Alegem separat, dar avem destinul împreună. Adică popoarele lumii aleg separat. Au campanii electorale, au alegeri, depinde la un an, la altul, într-o țară sau în alta, toți aleg separat, însă destinul este împreună. Ieri, un mare conducător politic declară, dacă o țară are probleme, toate țările au probleme. Și asta, de fapt, într-un singur cuvânt, se exprimă prin globalizare. Și pentru asta luptă toată lumea, pentru globalizare, toată lumea politică, nu mulțimea, nu masele. Masele se bat cu pumnul în piept. Și în Canada, și în România, și peste tot. Masele se bocesc când văd tot ce se întâmplă. E ultimul lucru pe care îl doresc, globalizarea, masele. Însă totul duce în direcția asta. Când se întâlneau în Europa cei 7 sau nu știu cum se numeau, sau cei 8, mereu erau foarte mari manifestații în masă. Și în Franța, și în Italia, și oriunde se întâmpla. Și acum întâlnirile se țineau în secret. Se mobilizau mii, poate și zeci de mii de polițiști care să păstreze ordinea. Pentru că mulțimile toate reacționau împotriva globalizării. Dacă era vorba să se voteze Constituția Europeană, știți că s-a supus la referendum în Franța, s-a supus la referendum în Olanda și a căzut și în Franța și în Olanda. Ce interesant, așa de șocant, în Franța și în Olanda să cadă Constituția Europeană. Păi astea ar fi primele două țări cele mai apostate din Europa, Franța și Olanda. Aici păcatul a fost la culme. Socialismul în Franța, socialismul utopic francez, iluminismul și așa mai departe, creștinismul este praf în Franța. În Olanda, țara unde s-a legalizat eutanasia, unde se legalizează căsătorile homosexuale, unde apare prima sinagogă a satanei în Amsterdam. Deci astea ar fi țările cele mai depravate din punct de vedere moral și al credinței din Europa. Și iată că în aceste două țări se ține referendumul, primele, și în amândouă populația, a spune, cea mai degradată moral din Europa votează împotriva globalizării. Ce se va întâmpla în celelalte țări? Păi au știut ei foarte bine de la Bruxelles ce se va întâmpla celelalte țări și au anulat referendumurile și acum hotărârile le vor lua guvernele. Adică cei care se aleg în Parlamentul European se aleg și aici în România, deci ei se aleg, ajung cu toții acolo și ei votează. Și duc lumea asta în direcția asta obligatoriu, o duc, deși mulțimile nu doresc lucrul acesta. Și acum, deci privind la toate astea, îți vine să te bocești, să te bați cu pumnul, ce să faci, unde să te duci? Te-ai duce undeva, m-aș duce, spune David, dacă aș avea aripile porumbelului, m-aș duce în pustie, m-aș duce și aș găsi undeva odihnă. Unde să te duci? Unde să scapi? Românii sunt inventivi. Era deschis o afacere în America, acum vreo 6-7 ani citeam despre asta, de un român care a deschis o mare afacere în America, s-a apucat să vândă pământ pe lună. Dacă aș avea aripile porumbelului, dar poate zboare porumbelul până pe lună. Vindeau pământ pe lună cu $20 hectarul. Și afacere, Becali poate că nu s-a gândit atunci, putea să cumpere luna toată cu banii pe care avea, acum ar fi fost sărac falit. În situații de felul acesta este o mare debandadă, o mare dezorientare. Destinul este întunecat pentru toți și pentru toată rasa umană, însă există speranță. În întunericul acesta mare, că vorbim de întunecarea istoriei, în capitolul 23 al Evangheliei după Luca, s-a întunecat istoria lumii cu totul. Și iată că suntem către sfârșitul lumii, acum și iară se întunecă istoria lumii cu totul. Și în mijlocul acestui întuneric beznă există speranță. Că Dumnezeu e prezent aici, în întuneric. Nu spune în Psalmul 119 că tu îmi luminezi întunericul meu și când umblu în mijlocul întunericului, Domnul este cel care mă înviorează și este cel care mă luminează. Pentru copiii lui Dumnezeu există speranță, există mesaj, există descoperire. Împreună cu el duceau pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Și în acești doi făcători de rele este toată omenirea. Toată omenirea e cuprinsă în ei. Toți trebuie să fie omorâți. Iisus a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi. Însă fiecare din noi suntem morți, suntem păcătoși și toți trebuie să murim pentru păcatele noastre și singurul drept pe care îl are omul este dreptul la iad. Alt drept nu există. Că luptă oamenii pentru drepturile omului. Și proclamația de la Helsinki, declarația de la Helsinki și drepturile omului peste tot în toate constituțiile Europei, păi singurul drept pe care îl are omul este dreptul la iad, la condamnare, pentru că toți sunt păcătoși. Sigur, nu, cum să vorbească despre asta, că ai dreptul la moarte și la condamnare. Dreptatea lui Dumnezeu spune că toți trebuie să moară. Tâlharii, în acești doi tâlhari era toată omenirea, însă iată că și omenirea se va împărți acum. Fiul lui Dumnezeu împarte omenirea aceasta că nu sunt răstigniți amândoi la dreapta sau amândoi la stânga. Fiul lui Dumnezeu este răstignit în mijloc și unul este răstignit la dreapta și altul este răstignit la stânga. Și la sfârșitul istoriei, când se va termina tot infernul acesta și întunericul, Fiul lui Dumnezeu se va arăta în slava sa și înaintea lui vor fi adunate toate neamurile și el va despărți atunci pe unii la dreapta și pe alții la stânga, două destine. Deci este un destin sumbru general pentru toată rasa umană, însă destinul acesta poate fi schimbat. Când? Acum. Încă nu-i târziu. În ultimele clipe ale vieții, destinul acesta poate fi schimbat. Pentru că între unul și altul este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos și prin credința în Fiul lui Dumnezeu, destinul oricui poate fi schimbat. Era hulitor și unul, era hulitor și celălalt. Toți huleau, toți batjocoreau, toți scuipau, toți strigau către Fiul lui Dumnezeu. Însă după o vreme, unul dintre tâlhari l-a înfruntat pe celălalt. Și o să vedem asta săptămâna viitoare. Destinul lui s-a schimbat acolo pe cruce. Duhul lui Dumnezeu a produs în inima lui convingere în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Pentru noi este drept să murim, că-și primim pedeapsa pentru relele pe care le-am făcut, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și mai știau aici mulțimea asta de femei, știau că omul ăsta n-a făcut niciun rău, motiv pentru care se boceau și plângeau și se băteau cu pumnii în piept. Omul acesta n-a făcut niciun rău. Asta e concluzia unuia dintre cei doi tâlhari. Și iată că și un tâlhar poate să ajungă la o concluzie corectă, când este aproape și când este lângă Fiul lui Dumnezeu, când îl privește pe Fiul lui Dumnezeu murind pe cruce. Chiar un tâlhar poate să ajungă la o înțelegere corectă a istoriei. Și acum se întoarce către Fiul lui Dumnezeu și spune, Doamne, înainte spune, omul acesta n-a făcut niciun rău. Pilat a spus, iată omul în care n-am găsit nicio vină. Fiecare vedea un om, un om deosebit. Deosebit de ceilalți, că dacă v-aș lua pe toți și v-aș analiza și v-aș interoga, pe fiecare v-aș găsi vinovat, poate gândea Pilat. Fiecare ați fi vinovat de ceva și v-aș putea pune la stâlpul caznelor și să vă biciuiesc. Însă iată omul aici de trei ori, l-am verificat și n-am găsit nicio vină în el. Și tâlharul acesta se uită și vede și el un om cu totul deosebit și felul în care s-a comportat și din ce mai auzit și el despre omul acesta, omul acesta n-a făcut niciun rău. Însă acum când se întoarce spre el, e adevărat că este om, dar nu-i numai om. Că nu-i niciun om care să nu fi făcut niciun rău. Deci dacă omul ăsta nu a făcut niciun rău și dacă nu există niciun om bun pe tot pământul, iată că aici este un om bun, este un om care n-a făcut niciun rău, dar el nu poate fi om sau nu poate fi numai om. Omul acesta este și Dumnezeu. Este Dumnezeu care s-a făcut om. Este taina viacurilor descoperită aici. Mântuirea lumii întregi este aici. Și acum când se îndreaptă spre el, spune, nu-i mai spune omule, îi spune Doamne. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Este Dumnezeu care moare, Dumnezeu care ne-a luat locul nostru, s-a făcut om și a fost pironit pe cruce și moare pentru noi și în locul nostru și acolo se produce ispășirea păcatelor noastre. Va muri și el, va muri și tâlharul, dar va trece prin moarte la viața eternă. Moare și tâlharul celălalt, în sudalme, în înjurături, în blesteme și trece prin moartea aceasta în moartea cealaltă, în moartea eternă, în moartea a doua. Urmează 5, deznodământul, versetul 33. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Asta e deznodământul. Asta este drama dreptății. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Dreptatea a fost răstignită. Asta e drama dreptății. Așa se încheie. Și așa se va încheia și în viața noastră și în viața altora. Dreptatea va fi răstignită. Așteptăm, ne place dreptate, vrem să ni se facă dreptate. Da, dacă noi vrem să ni se facă dreptate, să ne gândim că și cel de lângă noi vrea să îi se facă dreptate. Și celălalt, deci fiecare vrea să îi se facă dreptate. Și dacă Dumnezeu face dreptate fiecăruia, știți ce se va întâmpla? Fiecare vom fi nedreptățiți, așa ni se pare nouă, că fiecare vom fi nedreptățiți, că fiecare are dreptatea lui. Fiecare percepe dreptatea așa cum îi place lui. Fiecare își aduce aminte de nedreptățile lui. De situație, și acum când am întrebat, ați fost nedreptățiți? Odată, de mai multe ori, imediat îți vin în minte niște amintiri care nu-ți fac niciun fel de plăcere. Situații în care ai fost nedreptățit și când ai fost foarte tare nedreptățit, dar nu-ți vin deloc în minte situațiile în care tu ai nedreptățit pe alții. Păi să nu credeți că noi suntem aici 100 de oameni care am fost nedreptățiți și toți aia nedrepți care ne-au nedreptățit sunt afară. Și niciunul din noi care suntem aici n-am nedreptățit pe altul. Deci e o absurditate așa ceva. Vă spun cu siguranță că fiecare din noi am nedreptățit pe alții. Că toată lumea e nedreptățită și fiecare îl nedreptățește pe celălalt. Fiecare îl nedreptățește în stânga și în dreapta cât poate pentru interesul lui, că toți oamenii sunt egoiști. Și de aceea spune Domnul Iisus Hristos că El s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Și cine vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și când noi spunem aș vrea să mi se facă dreptate mie. Da, dacă fiecare spune să-i se facă dreptate lui, Dumnezeu trebuie să facă la toți ca să fie drept. Și când face dreptate la toți, ne pedepsește pe toți. Vedeți în ce impas intrăm cu toții? Și Dumnezeu va face dreptate aleșilor lui, măcar că zăbovește față de ele, va face dreptate în curând aleșilor care strigă zi și noapte. Acestora Dumnezeu le va face dreptate. Ca o soluție pentru nedreptate. Pentru nedreptățile care ni s-au făcut. Nu pentru nedreptățile pe care le-am făcut altora. Pentru nedreptățile care le-am făcut altora trebuie reparate. Tot ce se poate repara, trebuie reparat. Și pentru ce nu se poate repara, trebuie încredințate Domnului și mărturisite Domnului ca să ni se șteargă din minte și să nu mai fim afectați de nedreptățile din trecut. Însă cele care ni s-au făcut nouă, ca să nu fim afectați de nedreptățile care ni s-au făcut nouă, un om al lui Dumnezeu a spus niște cuvinte foarte înțelepte. Remediul nedreptăților suferite este uitarea. Remediul nedreptăților suferite este uitarea. Asta e singura vindecare. Și dacă nu poți, îl iert, dar nu-l uit. Deci dacă nu poți asta, roagă-te Domnului ca să poți să uiți. Cum spunea fratele moldoveanu, când nu poți să te rogi, roagă-te Domnului să te poți ruga. Nu pot să mă rog, n-am nicio atracție, n-am niciun fel de pornire interioară pentru rugăciune. Dacă n-ai nicio pornire interioară, roagă-te Domnului să te poți ruga. Și uite că te-ai rugat când ai făcut momentul cel mai greu, în momentul cel mai dificil, când credeai că nu poți să scoți nicio vorbă din gură, uite că ai putut să scoți și, Doamne, nu pot să mă rog. Se ruga cineva odată la o întâlnire de hernire, Doamne, știi că n-am niciun chef să mă rog. Așa o rugăciune mai rară poți să auzi atâta sinceritate. Doamne, n-am niciun chef să mă rog. Dar s-a rugat când a spus n-am niciun chef să mă rog și Duhul lui Dumnezeu a auzit asta. Că nici noi care avem chef, dacă am avea și ne rugăm, tot nu ne rugăm cum trebuie. Că spune Pavel că nu știm cum să ne rugăm. Și însuși Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Că noi suntem supuși cu toții slăbiciunilor. Dar mijlocește pentru noi în timp ce ne rugăm. Dacă ne rugăm, dacă nu ne rugăm. Nu poate să mijlocească, că Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu, că El știe năzuința Duhului. În timp ce te rogi, dai ocazie Duhului lui Dumnezeu să mijlocească la Tatăl pentru tine. Să-ți îndrepte rugăciunea după voia lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă nu te rogi, Duhul nu poate mijloci, că nu are pentru ce să mijlocească. De aceea Dumnezeu va face dreptate aleșilor Lui care strigă, care se roagă zi și noapte. Cu cât te rogi mai mult lui Dumnezeu, cu atât mai mult Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru tine la Dumnezeu și cu atât mai mult poți să beneficiezi de ajutorul și de harul lui Dumnezeu și de răspunsurile lui Dumnezeu la rugăciune. Urmează 6, dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Versetul 34, prima parte. Iisus zicea, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Deci, drama dreptății, dreptatea este răstignită și aici se manifestă dragostea lui Dumnezeu, în răstignirea dreptății. Acolo se manifestă dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales ca dreptatea să fie răstignită. Dreptatea cu majuscule, nu dreptatea mea, nici dreptatea ta, nici dreptatea noastră, a nimănui, ci dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales ca propria lui dreptate să fie răstignită. Lăsând ca dreptatea să fie răstignită, ceea ce părea pentru toată rasa umană dramă, și așa o vedem și noi, drama dreptății, că dreptatea este răstignită pe cruce. Acolo, în acest act, în cel mai, cum să-l numim, în cel mai violent act care a putut să existe vreodată în istoria lumii, s-a manifestat cea mai mare iubire care a existat vreodată. Pentru că dreptatea a murit pentru noi cei nedrepți, pentru noi cei răi. Voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri. Dumnezeu care e bun a dat darul lui, l-a dat pe fiul lui, dreptatea întrupată să moară pe cruce pentru noi și în locul nostru. Și aici se desfășoară drama omenirii, dar se desfășoară și dragostea lui Dumnezeu, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Concluzia este disprețul. La drama dreptății, concluzia este disprețul. Ați observat asta? Astea sunt niște principii universale. Oamenii care au fost cei mai nedreptățiți, oamenii care au suferit cel mai mult, au parte de disprețul celor nedrepți, de disprețul celor care i-au nedreptățit. Le râd în nas, le râd în față. Criminalii, torționarii, poate ați văzut interviuri cu foști torționari, cu șefi de penitenciare, de la Gherla, de la Sighet, de pe nu știu, l-am văzut pe șeful penitenciarului de la Sighet. O dihanie era, să spun, o bestie, era ceva, un om, omul ăsta își trăia bătrânețele cu nevastă, sta în casă și vine Lucia Hosu Longin și ia interviu și vorbește cu el și omul ăsta nu are niciun fel de regret, nu are niciun fel de resentiment, nu mai avea niciun fel de sentiment. Eu n-am făcut numai bine, eu am făcut bine la pușcăria și la deținuți, eu le-am ajutat, eu le-am dat, eu le-am făcut. Și deci o sfidare generală, o sfidare națională, rezultatul la drama dreptății este disprețul. Și cine poate să suporte așa ceva? Vedeți, este imposibil de suportat. Deci să vezi cum se întâmplă aceste lucruri, să vezi că președintele Constantinescu l-avansează în grad pe șeful penitenciarului de la Sighet și după aceea se ridică toată presa împotriva președintelui și spune cum s-a putut întâmpla așa ceva. Un criminal care a nenorocit atâția oameni este avansat în grad de președintele țării și atunci revine președintele și spune că el nu o verifica pe toți, că el a semnat decretul fără să verifice. Puteți vă închipuiți așa ceva? Vedeți drama dreptății? Era poate văzut ca un simbol al dreptății Constantinescu când a fost ales. A umblat prin America, pe la români, pe la biserici, prin biserici, părea tare evlavios și foarte credincios. Rezultatul, după 4 ani de zile, se declară învins de structurile mafiote sau de structurile securității. De ce nu a spus de la început asta? De ce a stat 4 ani acolo dacă a văzut că nu poate, că securitatea e tare și că nu poți să faci absolut nimic? Fiecare are interesul lui, fiecare ține de putere, fiecare își ia banii, fiecare își umple buzunarul și după aceea păi, găsește câte o scuză și câte o ieșire din impas fiecare din ei. Fiecare guvern care vine, ce face? Aruncă mâța dincolo, înapoi. Guvernul, moștenirea, cum îi spune? Aia dinainte, grea, moștenirea grea. Că și ăștia când au venit au avut o moștenire grea de 45 de ani, dar iată că au venit ei și fiecare dă o moștenire grea la cel care vine înainte și moștenirea asta se face tot mai grea, până la urmă te sufocă moștenirea asta, că toată lumea se bucură de moșteniri, dar ăștia transmit o moștenire din generație în alta care face praf pe toți. Concluzia este disprețul. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Disprețul. Chiar cei care l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, cei care au răstignit dreptatea, oamenii aceștia s-au dovedit cei mai disprețuitori. Adică dispreț ce înseamnă? Opusul prețuirii, nu? Dispreț. Disprețuire. Ei, aici se întâmpla cea mai mare dramă a omenirii și acești oameni sunt cu totul insensibili la ceea ce se întâmplă aici, cu totul indiferenți la ceea ce se întâmplă. Omul ăsta moare și în fața lui noi luăm hainele cu care a fost îmbrăcat, cămașa asta simplă, fără cusătură, să nu o sfâșiem. Ce facem cu 4 bucăți de pânză? Măcar unul dintre noi să o folosească și dau cu zarul acolo în fața crucii și ia unul cămașa. Și după aceea biserica face o legendă întreagă din cămașa lui Hristos și circulă până în zile de astăzi și Giulgiu și altele, câte superstiții. Dar și asta e un dispreț la adresa Fiului lui Dumnezeu, pentru că la crucea Domnului Iisus Hristos nu trebuie să fii preocupat de cămașa lui și de hainele lui. Trebuie să fii preocupat de el, de Fiul lui Dumnezeu care moare pentru tine și care suferă dispreț și rușine și suferință și zdrobit pentru păcatele și fărădelegile noastre. Uite că acești soldați care au executat răstignirea, au executat ordinul, ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Asta e important pentru ei. Hainele lui, care nu erau mare lucru, o cămașă de sus până jos, 2-3 haine, aceste haine au dat cu zarul și le-au împărțit între ei. Ceea ce a mai rămas în urmă, omul nu prețuia absolut nimic pentru ei, nici tâlharul din stânga, nici din dreapta, nici cel din mijloc, cu o excepție, o să vedem mai târziu cu o excepție. Cineva care era preocupat de asta, chiar cel care a dat ordinul răstignirii, sutașul sau capitanul care a fost, când urmează ce se întâmplă, vorbim de întunecarea istoriei, s-a întunecat cerul, s-a întunecat văzduhul, toată țara s-a întunecat timp de 3 ceasuri, s-a cutremurat pământul și atunci cel care a condus procesiunea aceasta, sutașul spune, cu adevărat omul acesta era neprihănit. Sau cu adevărat omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Și disprețul acesta a fost tot ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vom lua parte la masa Domnului și scrie profetul Isaia, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, acum este adevărul, asta era ceea ce se vedea, ceea ce percepeau oamenii. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat, suferințele noastre, și ale celor care și-au împărțit hainele, și ale celor care au tras la sorți pentru cămașa lui, și ale celor care au bătut cuie, și ale celor care scuipau, și ale celor care huiduiau, și ale celor care spuneau, dacă ești Hristosul, dă-te de pe cruce, mântuiește-ne de pe tine și mântuiește-ne și pe noi. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că e pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, ca și ceilalți, 3 făgători de rele, duși și răstigniți. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și prin rănile lui, noi suntem tămăduiți. Asta a fost drama dreptății. Și Fiul lui Dumnezeu a suferit cea mai mare nedreptate din univers, din toată creația lui Dumnezeu. Nu-i de mirare că și urmașii lui vor suferi nedreptate, că vor fi persecutați, că vor suferi pentru adevăr, dacă se fac aceste lucruri copacului verde. Ce se va face celui uscat? În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Și Dumnezeu ne-a dat acest mare har și mare dar al credinței, care este darul lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Ioan în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3, parcă, ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Și la 1 Ioan 4:4, voi, copilașilor, i-ați biruit, pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Amin.